Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, бүгүн 6 ноябрь күнгө жума. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн жаңы кеңешчилерин дайындап, айрым күч түзүмдөрүнүн башчыларын алмаштырды.
Шайлоо учурунда көзгө көрүнбөй жасалган иштер көп болот деп көмүскөдө. А көмүскөдө жасалган кишилер ушундай бийиктерге чыгат.
Румыниянын баш калаасы Бухарестте бир нече күндөн бери нааразылык акциясы уланууда.
Алды менен биз парламент таратылып, бийликке жаңы саясатчылардын келишин каалайбыз.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы программабызда айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кенешова. Алгач Айданбек Акматуулунан соңку кабарларды угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Бүгүн жаңы шайланган өкмөт мүчөлөрү парламентте ант берет. Бул үчүн жогорку кеңеш кезексиз пленардык отурумга чогулат. Премьер-министр Темир Сариев башында турган өкмөттүн мүчөлөрүнүн ант берүү азы менен мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да катышып сөз сүйлөйт. Бейшембү күнү жогорку кеңеш Темир Сариев башында турган өкмөттү шайлады. Ошол эле күнү президенттин жардыгы менен өкмөт мүчөлөрү кызматтарына бекитилди. Акматбек Келдибековдун соту уланат. Келдибековдун коомдук адвокаты Мамбет Жунус Абуловдун билдирүүсүнө караганда, бүгүнкү сот жараянда тараптарга сөз берилет. 3 ноябрда сотто мамлекеттик айыптоочу прокурор Акматбек Келдибековду үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратууну талап кылды. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Келдибеков салык кызматын жетектеп турган мезгилде финансылык мыйзам бузууларга барган. Жогорку кеңештин төрагасы кезинде парламент өкүлчүлүгүн Москвада мыйзамсыз ачкан деп айыпталууда. Келдибеков айыптоолорду четке кагып, күнөөсүн далилдеп, андан кийин жаза берүүнү соттон сурады. Иш 1-май райондук сотунда каралууда. Ак Үй Орусия учагынын кыйроосуна терроризм тиешеси бардыгын четке какпайт. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама CBS телеканалына берген интервьюсунда учакта теракт болуш мүмкүндүгүнө АКШ өтө олуттуу карап, кырсыкты өз алдынча иликтөөгө алаарын билдирди. Ага чейин Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон учакта теракт болуш мүмкүндүгүн билдирген болчу. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джош Эрнст 5 ноябрда Вашингтондо маалымат жыйынында билдиргенде, Кошмо Штаттар Орусиянын А321 учагынын Египетте кыйроо себеби тууралуу бир жактуу жыйынтык чыгара элек, бирок теракт болуш мүмкүнчүлүгүн четке какпайт.
It is accurate to say that the United States has not made our own determination.
Кошмо Штаттар аба кырсыгы боюнча бир жактуу жыйынтык чыгара элек, бирок ачык түрдө жарыяланган маалыматтарга таянып, өзгөчө ага жоопкерчиликти кимдер алганын карап, биз террорчулардын катышуусу мүмкүн болушун четке кага албайбыз, деди Джош Эрнст. Вашингтон жана Лондон теракт болгон деп айтты, бирок чалгындоо маалыматтары менен бөлүшпөй жатат деп Москва кескин нааразылыгын билдирүүдө. Египет жана Орусия бийлиги учактын кыйроо себеби тууралуу расмий жыйынтык чыгара элек. Украинанын мурунку юстиция министри кармалды. Украинанын коопсуздук кызматынын 5 ноябрдагы кабарлоосуна караганда, мурунку юстиция министри Алена Лукаш 2014-жылы 100-дан ашуун кишинин өлүмүн алып келген Киевтин борбордук аянтындагы атышууну тергөө ишине байланыштуу кармалды. Ага андан ары кандай чара көрүлүшүн сот аныктайт. Алена Лукаш өз кезегинде башкы прокуратурага күйөө катары көрсөтмө берүү үчүн өз эрки менен коопсуздук кызматкерлери менен бирге келгенин, ага эч кандай кысым болбогонун билдирди. Массалык нааразылык акциялары жана 2014-жылдын 18-февралынан 20-февралына чейин Киев майданында ок атышуулар президент Виктор Януковичтин кызматын таштап кетүүсүнө алып келген. Жогорку сот Жыргалбек Саматовдун арызын канааттандырды. Борбордук шайлоо комиссиясы Республика Атажурт партиясынын талапкерлерин тизмесиндеги Жыргалбек Саматовду Орусия жарандыгы бар деген маалыматтын негизинде 27 октябрда тизмеден чыгарган. Саматов Кыргызстандын жараны экенин билдирип, БШКнын чечимин сотко берген. Сот 5 ноябрдагы чечим менен Саматовдун талабын канааттандырды. БШКнын мүчөсү Рашид Бекбасаров жогорку соттун чечимин мындайча түшүндүрдү.
Жыргалбек Саматовдун вопросун кайра карай центрибиз билкан деген сөз. Верховный сот бизге качан өзүнүн толук текст постановлениясын бергенде ошондо болот.
5 ноябрда БШК дагы бир чечим менен Арзыбек Кожошовдун депутаттык мандатын токтотту. Ал экономика жана өнөр жай министри болуп дайындалып кетти. Кожошов Кыргызстан фракциясынын мүчөсү эле. Кадамжай районундагы Майдан айыл өкмөтүнүн тургундары бийлик башчыларына жана азаттыкка кайрылды. Жүздүн тегерегинде адам кол койгон кайрылууда айыл өкмөтүнүн аймагындагы бел алма көмүр кенинде мыйзамсыз түрдө көмүр казылып, мамлекетке жана экологияга зыян келтирилип жатканы белгиленген. Кайрылууда Беш Арчак компаниясына көмүр кен изилдөөгө гана лицензия берилген, бирок ал жерде күнүнө көмүр ташылып, мамлекетке жергиликтүү бюджетке эч кандай салыктар төлөнбөй жатканы айтылган. Бул факты баарына белгилүү болсо да, тийиштүү органдар тарабынан чаралар көрүлбөй жатат. Ошондон кенди мамлекетке кайтарып алуу талабы коюлган. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчы Дүйшөнбек Зилалиев бел алма көмүр кен изилдөөгө гана берилген азаттыкка билдирген болчу. Оппозициялык фракциялар бирдиктүү блок түзүшкөн жок. Бул тууралуу оппозициялык Бир Бол фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында оппозицияда Бир Бол жана Республика Ата Журт фракциялары ар бири өз алдынча оппозициялык ишмердүүлүк жүргүзүүнү чечишти. Конституциянын талабына ылайык оппозициялык фракцияларга эки комитет берилет. Алар бюджет жана финансы комитети жана укук тартибине байланыштуу комитет. Оппозициялык фракциялардын өкүлүнөн ошондой эле төраганын бир орун басары шайланууга тийиш. Иран АКШ товарларынын сатылышына тыюу салды. Ирандын соода жана өнөр жай министри Мухаммед Реза Нематзадех чыгарган чечимде АКШны символдоштурган товарларга жана АКШда өндүрүлгөн элкеректөөчү товарлардын кирүүсүн токтотуш керек деп айтылган. Бирок чечимдин менчик чөйрөгө тиешеси болбойт. Нематзадехтин буйругу Ирандын лидери Али Хаменеи жана президенти Хасан Роханинин мунай кирешесинен көз каранды болбогон, өз алдынча иштеп каршылык көрсөтүлгөн экономиканы түптөө жөнүндөгү чакырыктарына дал келет. Иран жетекчилиги ядролук келишимге жетишкенден кийин АКШнын таасири өсүп кетерин эскертип, анын алдын алууну эскертип жатат.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматуулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн айрым жерлерде, айрыкча тоолуу райондордо жаан кар жаайт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күрткөсү пайда болуп, жолдор көңгөлөк тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көлдүн акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 4-9, Таласта 3-8, Ош, Жалалабадта 5-10, ысык көлдө 1-6, Нарында 0-5 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Күндүз анын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Эртең 7 ноябрь Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү да белгиленет. Журналисттер кесиптик майрамын белгилөөдө. Бул күндөр аларда Кыргызстанда журналисттер этиканы сактап жатабы? Акыркы убактарда медиа эксперттер журналисттик кесиптик этиканы бузганын көп байкап жатышкандыгын айтып тынчсызданууда. Алардын жүйөсү боюнча бул абактан качкан кылмышкерлерди кармоо операцияларын чагылдыруу учурунда даана байкалды. Атып өлтүрүлгөн кишилердин канжалаган сүрөттөрүн эфирден көрсөтүп, басылмаларда жарыялоо журналистикалык этиканын нормаларын бузган. Анан сырткары соңку кездери унаа кырсыгына кабылып мүрт кеткендердин сүрөтүн көрсөтүү күч алганы айтылууда. Журналисттик этика боюнча маселе бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда түз эфирде сиздердин назарыңыздарга сунушталат. Саат 8:30 9:00 чейин өтөт талкуу. Ушул студияда 31-61-63 телефонубуздун номуру. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн жаңы кеңешчилерин дайындап, айрым күч түзүмдөрүнүн башчыларын алмаштырды. Мамлекет башчынын кадрдык жүрүшү коомчулукта ар кандай ача пикирге жол ачты. Айрым саясатчылар, таануучулар өлкө башчысы олуттуу кызмат орундарына жаш кадрларды тартуу аракетин көздөп жатат десе, башкалары президенттин ишенимине терең кирген, берилгендигин далилдеген, шайлоодо жүгүрүп иштеп берген адамдарга гана артыкчылык берилгенин белгилөөдө. Теманы кабарчысы Айзада Касмалиева улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин буйругуна ылайык улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп Адил Сегизбаев дайындалды. Эмгек жолун бейөкмөт уюмдарда иштөө менен баштаган Сегизбаев коомчулукка 2005 жылдын 24 мартында бийликтен кулатылган туңгуч президент Аскар Акаевдин акыркы маалымат катчысы катары белгилүү. Ал 2010 жылкы революциядан кийин бийликке кайтып келип, 2011 жылы президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы, маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси, президенттин кеңешчиси кызматын аркалап, соңку бир жылда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары кызматын аркалап келе жаткан. Саясат таануучу Марат Казакбаев Сегизбаевдин мындай улуттуу кызматка дайындалышын президенттин күч түзүмдөрүнө жаш кадрларды тартуу максаты менен байланыштырууда. Ал регионалдык коопсуздук маселеси күчөп турган чакта эми Сегизбаевдин алдында чоң милдеттер тургандыгын белгилеп, бул иште анын тажрыйбасы жетиштүү деп үмүт артарын белгиледи.
Абдел Сегизбаев уже мурун эле иштеп атпады беле ГКНБ органдарына иши силосу турадачы. Ошончон, конечно, түшүнүп атабыз, негизи НПОдон алып келбеш керек, чын элечи, башка органдардан алып келип туруш керек, кызмат өзүнчө мына династия болуш керек, дайыма ушул кызматты иштеген адамдарды. Ошо бирок бизде ушу бюрократияда, ресурсларда баары бузулуп эки революция болуп эле негизи ошон үчүн азыр мындай түзүлө элек да негизичи. Бирок бул этапты балким баары өтөт да, негизи баары түзүлөт, негизи оңолот, иштеп кетет да.
Мурдагы коопсуздук кызматкери, эксперт Артур Медетбеков Сегизбаевдин бул кызматка дайындалышы күтүлгөн эле нерсе экендигин, президенттин айланасындагы жакын адамдарды күч түзүмдөрүнө алып келүү аракетине таң калуунун кереги деле жок экендигин белгилейт. Ошентсе дагы Медетбеков Борбор Азияда терроризм, экстремизм коркунучтары күчөп турган маалда бул кызматка келген адам бийликтин кызыкчылыгында иштеп, саясий оюндардын оюнчугуна айланбай, өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу жагын көбүрөөк ойлонушу зарылдыгын эскертет.
Кыргызстанда профессионалдуу, таза, ачык иштеген чекисттердин окуусун, бир эмес эки окуусун бүткөн, 3-4 тил билген абдан татыктуу адамдар жетиштүү, бирок ачыктан ачыга эле баарыбызга белгилүү болуп калды. Бүгүнкү күндө бийликке келген партиялар ким бийликте болсо, милдеттүү түрдө биринчи орунда өзгөчө күч органдарына өздөрүнүн тегерегиндеги чогуу саясий багытты ала турган адамдарды шайлаганга жогорку бийликке аракет кылышат.
Илмиянов президенттин буйругу менен анын кеңешчиси болуп дайындалды. Ал буга чейин президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары кызматында иштеп келген. Быйыл жазында ал Вечерний Бишкек гезитинин айланасындагы чатакка байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу арыз жазып, мындай кадамга өзү тууралуу ар кандай кеп сөздөргө негиз бербөө максатында барганын билдирген. Саясатчы Адахан Мадумаров шайлоодо өтө жигердүү иштеген адамдар өзүнүн жасаган жумушуна жараша бийликтен өз үлүшүн аларын айтып, Илмияновдун келишинде дагы ушул шарт роль ойногондугун белгилейт.
Бул СДПК партиясынын штабы абдан эле каттоо иштебедиби? Шайлоо учурунда көзгө көрүнбөй жасалган иштер көп болот да, көмүскөдө. А көмүскөдө жасалган кишилер ушундай бийиктиктерге чыгат.
Бул дайындоолордон тышкары бүгүн куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы болуп Жанбек Капаров дайындалды. Башкы штабты буга чейин жетектеп келген Асанбек Алымкожоев кызматынан бошотулду. Мамлекет башчынын дагы бир буйругу менен Марат Кенжесариев коргоо министрлигинин ордуна жаңы түзүлгөн коопсуздук иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына келди. Жаңы дайындалган адамдардын профессионалдык даярдыгынан эч күмөнү жок экендигин белгилеген генерал Абдыгул Чотбаев коргоо министрлигин өзгөртүүнүн максаты түшүнүксүз деген пикирде. Ал башкы штабтын алдында жаңы түзүлгөн комитеттин макамы төмөнүрөөк болуп калгандыгын эскертип, Кыргызстандын алдында эми эл аралык келишим, макулдашуулар, жоболорго өзгөртүү киргизүү түйшүгү пайда болгонун айтат.
Есть совет министров обороны страны СНГ. Советке чогулганда Кыргызстандан официальный член коргоо министри болчу. Протокол боюнча отурганда биздин президенттин жанында коргоо министринин биринчи орун басары отурду. Генштабтын начальниги андан арыраак отургузуп коюшту. Ошондой эле көрүнүп турган кимди международный статус боюнча, кимди башка өлкөлөр кантип баа берет, кантип баалайт.
Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек. Ошентип жогорку кеңеш Темир Сариев башында турган өкмөттү шайлап программасын бекитип берди. Өкмөттүн программасын оппозициялык фракцияларда кандай кабыл алышты? Мына ушул жана башка суроолорго парламенттеги оппозициялык Бир Бул фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров жооп берди. Маекти Айданбек Акмат уулу уюштурду.
Акылбек мырза, мына өкмөттүн жаңы программасы жарыяланды. Бир жагынан алганда программа эмес, бир максаттар катары көрүнүп жатат. Анткени ал жерде бир эсептер байкалып атты да, сиз кандай деп ойлойсуз?
Туура, финансылык булактар таканып калган эмес. ВВПнын 30%ына чейин инвестицияларды алып келебиз дептир, бирок карыздын эсебиненби же түзүн инвестицияларыбы тактап жазылган эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, тобокелчиликтер жакын карада кандай, эмнени күтүп атат, бул жөнүндө дагы сөздөр жок экен. Эгерде кыйынчылыктар болсо, ош кыйыштар болсо, ошону кантип жеңебиз? Мына ошол эркиндей эсеп кысаптар дагы, ой пикирлер дагы жок экенин мен өзүм сүйлөгөнүмдө дагы айттым. Анан эң оолу бул улуттук стратегиянын айрым пункттарын аткардык, айрымы аткарыла элек, айрымы эскирди деп эле жазып койсоңор деле болмок экен. Эгерде 2017-жылга чейин эле болсо бул программа деген дагы ой пикиримди айттым да.
Кандай бир акча кредит саясаты болот деп күтүп жатасыз? Бир ачык бир демкени байкай алдыңызбы бул жерден?
Жок, тилекке каршы улуттук банктын төрагасы болгон жок. Сомубуз кичинеден кичинеден өзүнүн кубаттуулугун жоготуп атат. Финансылык дисбаланс дагы эле сакталып калып атат. Мен премьер министр Темир Арынбаевичтен жакын карада бюджеттик дефицитти силер жок кылууга мүмкүнчүлүгүңөр барбы, планыңар барбы десем, жок, 5%тын тегерегинде кармайбыз дейт. Ал эми ошол эле Россия, Казакстан, Белоруссиядагы акыбал бөлөкчөрөк. Путин мына бир жыл бүттү, дагы 2 жылдан кийин бюджеттик дефицит нөлгө чыгарасың деп финансы министримине катуу талаптарды коюп атат Россиянын президенти. Эгер де биз бюджеттик тартыштыкты нөлгө алып келбесек, алыбызга жараша жашай баштабасак, анда биздин акыбалыбыз өтө эле кыйын болот. А азыр биз бажы биримдигине киргенде экономикалык бирдиктүү аймакка кирип алып, такыр аюусуз конкуренцияга кабылдык да.
Экономикалык Евразия экономикалык биримдигине кирдик, бирок баалар көтөрүлгөн жок деп ошо премьер-министр баш болуп мындай айтып жатышат, бирок анын ошо таасири андан да бир оор кесепеттерге алып келчү деп болот да. Мына өзүңүз айткандай, муун чарбасы, азыр тоок өстүрүү багыттары түйүнөн талкаланып жаткандай болот да. Муну сактап калуунун бир айласы барбы?
Айласы бар. Бул өкмөт мурункудай түнкү караоочу болуп жана либералдык экономиканы эле карап жата бербеш керек. Спрос менен предложение чечет, бизнес өзү чечет деп отурбаш керек да. Анткени азыр Казакстанда бир жумуртага 4.5 теңге берип атат. Эгерде биз анын жолуна түшпөсөк, же бөлөк жолдор менен биздин тоок баккан ишкерлерибизди колдобосок, анда бүт тоок фабриканын баары жокко учурайт. Азыр кичине арзаныраак баа менен келет, а бир күнү Казакстан өзүнүн дотациясын жокко чыгарып койсо, 4.5 теңгенин үстүнө кошуп, 2-3 эсе баа жогорулайт жумурткага. Мына ошондо Кыргызстан экономикасына өтө кыйын болот да.
Өкмөт ушул экспортту колдойбуз деп жатат, бирок азыр бизде мына 9 айдын жыйынтыгы боюнча импорт 2 миллиард 700 миллион болсо, экспорт 900 гана миллионду болуп атат. Бул максатка жетүү үчүн, ушуну теңдөө үчүн бир реалдуу бир чаралар байкадыңызбы?
Ошондой болот деген ойлор бар экен, бирок конкреттүү түрдө пландары жок экен да. Тилекке каршы бүгүнкү күнү Кыргызстанда өзүбүздүн жашоо турмушубузга, экономикабызга керектүү нерселердин бир 90%ына чейин долларга сатып алып импорттон алып келип атабыз. Даже тамак ашыбыздын бир 50%ден ашыгын чет мамлекеттерден долларга сатып келип атабыз. Анан ошондуктан өкмөттүн инфляция 1% баа өскөн жок дегенине мен толугу менен кошула албайт экенмин. Анткени доллар менен келген баалардын баары өсүп атат. Азыр баанын ылдый түшкөнү Кыргызстанда өзүбүз чыгарган мына сүттүкү 20 сом болсо, азыр 8 сом 10 сомдун тегерегине чейин түшүп кетти. Суунун баасынан да ылдый болуп калды да. Магазинге сууну сатып алайын деп кирсеңиз, 1 литрдин суусу 20 сом же 40 сомго чейин барат. Супермаркеттен алам десеңиз, дыйкандардын сүттү тапшырайын десе албай атышат 8 сом 10 сом деп. Демек ушундай дисбаланстардын баарын оңдой турган бизде өкмөттөн башка киши жок, бирок ошондой реалдуу түрдө пландарын мен көрө алган жокмун.
Тыш соодадагы тескери баланстын айынанбы билбейбиз. Мына акыркы 2-3 күндөн бери доллардын курсу кайра көтөрүлө баштады. Бүгүн мына 71 тегереги кайра болду. Кайда барат бул, качан токтойт?
Тилекке каршы токтобойт. Биздин плавающий курс деп коебуз. Канчалык эгерде биз экспортту көбөйтүп түз инвестицияларды алып келбесек, Россиядан мигранттардан келбей калган акчанын ордун валюта менен толуктабасак, мунун бир гана жолу бар, бул түз инвестициялар жана экспортту көбөйтүү. Жакынкы арада аларды жазабасак, биздин сомубуздун кубаттуулугу түшкөндөн түшүп эле кете берет.
Чоң рахмат сизге, Акылбек мырза.
Парламенттеги Бир Бул партиясынан депутат ага Акылбек Жапаров менен каарчыбыз Айданбек Акмат уулу маектешти. Бишкекте саат 8:17 өттү. Бүгүн жаңы шайланган өкмөт мүчөлөрү парламентте ант берет. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Акматбек Элдибековдун соту уланат бүгүн. Вашингтон Орусия учагынын Египетте кыйроосуна терроризмдин тиешеси бардыгын четке какпайт. Украинанын мурунку юстиция министри кармалды. Жогорку сот Республика Ата Журт партиясынын талапкерлеринин тизмесиндеги Жыргалбек Саматовдун арызын канааттандырды. Жогорку кеңештеги оппозициялык фракциялар бирдиктүү блок түзүшкөн жок. Иран АКШ товарларынын сатылышына тыюу салды. Ослода Wimpelcom холдингин мурдагы жетекчиси кармалды. Соңку окуялардын кыскача мазмуну мына ушул. Кеңирирээк биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү айрым эл аралык темалар менен улантабыз. Эми Румыниянын баш калаасы Бухарестте бир нече күндөн бери нааразылык акциясы уланууда. Демонстрацияга чыккан 30 миңдей адам шаршембиде өлкөнүн премьер министринин кызматтан кетишине карабай өлкөдөгү саясий элитанын алмашуусун, коррупцияны тыюуну жана реформаларды талап кылууда. Элиза Кеденбаева баяндайт.
Нааразылык акциялары Бухаресттен башка Румыниянын бир катар шаарларында уланды. Тимишоара жана Яссы шаарларында демонстрацияга чыккандардын саны 3-5 миңге жеткен. Массалык акциялардын башталышына 31 октябрга караган түнү Бухаресттеги коллектив түнкү клубунда чыккан өрт түрткү болду. Клубтагы тилсиз жоодон 32 адамдын өмүрү кыйылып, ондогон кишилер жабыркады. Митингке чыккандар клубтагы бейкүнөө адамдардын өлүмүнө көңүл ачуучу жайга лицензия берген аткаминерлер жоопкер деп айтышууда. Шаршембиде өлкөнүн премьер-министри Виктор Понта кызматтан кетти. Ал кетип жатып, менин кызматтан кетишим көчөгө чыккандарды тынчытат деген ишеничтемин деп айтканы менен нааразылык токтогон жок. 2012 жылы бийликке келген премьер-министр Понтага сентябрь айында эле көз боемочулук, арам акчаны адалдаштыруу жана адвокат кезинде салык төлөөдөн качкан деген айыптар коюлган. Кылмыш иш боюнча сот процесси ноябрда башталары күтүлүүдө. Румыниядагы 3 солчул партиядан куралган парламент туруктуу көрүнгөнү менен демонстранттар мыйзамчылардын дагы кетишин талап кылышууда.
Алды менен биз парламент таратылып, бийликке жаңы саясатчылардын келишин каалайбыз. Анткени азыркы бийликтегилер эч нерсе кыла алышпайт. Биз өз жашообуздун көрүүчүлөрү болгондон тажадык. Эми өз жашообуздун башкы каармандары болуп, өз каалаганыбыздай жашагыбыз келет.
Дейт акциянын катышуучуларынын бири. 5 ноябрда Румыниянын президенти Клаус Йоханнис билим берүү министри Сорин Кымпянга премьер-министрдин милдетин аткарууну тапшырды. Ал жаңы министрлер кабинети шайланмайынча бул кызматты аткарат. Нааразылык акциясына чыккан румындар бийликтин толук отставкага кетишин талап кылган ураандарды кыйкырып, 25 жыл мурдагы революциянын символуна айланган тешиктери бар улуттук желекти көтөрүп чыгышты. 1989 жылкы дүйнөнү сестенткен революцияда диктатор Николай Чаушеску бийликтен кулатылган.
Биз коррупцияга, коррупционерлерге жана аларды коргоп жаткан системага каршыбыз. 1989 жылы болгон антикоммунисттик революцияда элдер эркиндик үчүн күрөшкөн. Ал эми быйыл биз адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жатабыз.
Дейт демонстрациянын дагы бир катышуучусу Ханс. Күөлөрдүн айтымында мурдагы бут кийим фабрикасынын имаратында жайгашкан коллектив түнкү клубунда чыккан өрт пиротехниканын жарылышынан улам тутанган. Жалын каптаганда ичиндеги 400 адам клубтун жалгыз эшигин көздөй жабыла чуркап, көптөрү тепсенди да калып мерт кеткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми назарыңыздарга орус басылмаларында Бурбуразия темасына арналып чыккан материалга сиреппи сунуштайбыз. Лазар Жаныбек кызында сөз.
Дүйнөлүк банк Борбор Азиядагы климаттын кескин өзгөрүшүнүн кесепеттерин азайтууга 38 миллион доллар бөлдү деп жазат Регнум интернет басылмасы. Каражаттын 14 миллиону Өзбекстанга, 9 миллиону Тажикстанга жана калганы Арал деңизин сактап калуу боюнча эл аралык уюмга берилмекчи. Абанын 4 градуска көтөрүлүшү региондогу мөңгүлөрдүн 75% чейин кыскарышына жеткирет. Бул Борбор Азиядагы айыл чарба өндүрүшүнө, энергетика жана суу менен камсыздоого кескин залакасын тийгизет деп айтылат дүйнөлүк уюмдун докладында. Быйыл бул долбоордун алкагында Өзбекстан менен Тажикстанда 240 миң жаран материалдык жардам ала алышат. Британия Казакстанга газ чыгара турган 4 завод куруп берет деп жазат Правда.ру басылмасы. Эки өлкө ортосунда түзүлгөн келишим боюнча британиялык өнөктөштөр Астана, Караганда, Темиртау жана Жезказган шаарларында пландаштырылган бул долбоорлорго 3 миллиард доллардан ашык каражат берет. Бул заводдордун курулушу Казакстандын борбордук жана түндүк аймактарын жылуулук менен камсыз кылып, жаратылыш газынын тарифтерин кыскартат деп белгиленет макалада. Орусия Кыргызстандын Ош шаарындагы Ак Буура дарыясына көпүрө куруп берди деп жазат Российская газета. 3 жылдан бери созулган бул курулушка орус өкмөтү 30 миллион доллар берген. Ак Буура дарыясындагы узундугу 265 метр жаңы көпүрө 50 жылдан бери жаңыртылбай турган жерге салынган. Орусия быйыл Кыргызстандын башкы донору катары 100 миллионго жакын доллар каражатты кайтарымсыз жардам катары бергени айтылат. Өзбекстан 4 ишкананын мамлекеттик акцияларын сатыкка койгонун РИА Новости кабарлайт. Расмий Ташкент инвесторлорго айнек чыгаруучу кварц заводунун, азот жер семирткичтерин өндүрүүчү Фергана азот ишканасынын, ошондой эле Самарканд химия жана Жизак пластмасса ишканаларынын мамлекеттик үлүшүн сатып алууну сунуштап жатканы айтылат макалада. 4 ишканадагы мамлекеттик акциялар жалпысынан $270 миллион тегерегинде бааланууда. Түркмөнстан Украинаны жаратылыш газы жана муңайзат менен камсыз кылат деп маалымдайт Росбалт интернет басылмасы. Ашхабад менен Киев энергетикалык тармакта кызматташтыкты кеңейтүүнү макулдашканы макалада белгиленет. Бүгүнкү күндө Түркмөнстанда украиналык капитал менен 30га жакын ишкана катталган. 80ден ашуун инвестициялык долбоорлор учурда ишке ашууда. Өнүккөн транспорт жана порт инфраструктурасы бар Украина Түркмөнстанга Европа менен жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн рынокторуна чыгууга жардам берери айтылат. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жыныбек кызы серип салды.
Ал эми азыр бүгүн чыккан кыргыз гезиттерин Шалиёк Дүйшөев менен чогуу барактап чыгалы.
Абула гезити Барат Байракеевтин «Кадам ушул» деген макаласын тартуулап, автор буга чейин шапкидей алмашып, элдин эсинде фамилиясынан башка эчтекеси калбаган өкмөт башчыларын эске салып, Жаңыбекеген Темир Сарыевди 20 жылдан бери жакшы билерин, Сарыев жаратылышынан токту, ыймандуу, бою көтөрбөгөн, мактанбаган, жулунбаган, улуун урматтап кичүүнү сыйлаган карапайым ата эненин кадимки кыргыз айылынын салт санаасын, тарбиясын алып өскөн, элин да жерин да мыкты билген адам экендигин, эми бекиген соң Сарыев мурункудан да мыкты иштеши керектигин айтып, ишине ийгилик каалады. Мирлан Алымбаев көптөн бери оор менен алышып келаткан белгилүү журналист Кенжебек Арыкбаев менен маек курду. Карыя журналист Үсөн Касыбек бул жолку макаласында жаңы парламенттин баса турган жолу кандай болушу керектигине ой калчады. Жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин макаласы Алмасбек Атамбаевдин элдик президент болууга жасаган кадамдары деген ат менен жарык көрдү. Де-факто кесип Темирлан Сарыкбек уулунун артыкчылыктан баш тартуу эрдик эмес деген маегине орун берди. Саясат иликтөөчү маегинде депутаттардын иштөө шарты, кызматтык автомашина, квартира, кол тийбестик сыяктуу артыкчылыктар менен жеңилдиктер кандай болушу керектигин кеп кылды. Ушул эле гезит КМШ мамлекеттеринин Орто Азия жана Казакстан боюнча эксперти Андрей Грозиндин Кыргызстан борбордук Азиядагы салыштырмалуу туруктуу өлкө деген макаласын кыргызча басты. Жаңагым гезити журналист Келдибек Назировдун Сох анклавы чечилмейинче кыргыз өзбек чек арасы чечилбейт деген макаласын тартуулады. Журналист макаласында Сох жаңжалынан кийин соктуктар Өзбекстанга өтчү 30 чакырымдык кыска жолду жаап салышканын, учурда анклавда жашагандар 80 чакырым жол басып Өзбекстанга өтүп келатканын, ал эми Кадамжай районундагылар облус борбору Баткенге барыш үчүн 40 чакырымдын ордуна 100 чакырымдан ашуун жол басаарын, ага чейин өзбек тарап Кыргызстанга көчүп кеткиле дегендей кылып, Өзбекстандын аймагында калган Барак айылынын жолун тосуп 100 чакырымдан ашуун жердеги Кызылкыя шаарынан өтүүнү сунуштаганын, Сок маселеси жер алмаштыруу менен да чечилбестигин, анткени анклавда 70 миң эл жашаарын белгиледи. Автор ошондой эле бул жердеги чырчатак тынчыгандай көрүнгөн менен бардыгы ыйкы-тыйкы Өзбекстандагы саясий абалга жараша болорун, ошондуктан туңгуюктан жол таап, жараты туюк жара болуп түбүнөн ырбап турган Сок маселесин тез арада тактап алуу зарылдыгын айтты. Ушул автордун дагы бир макаласы кыргыз түрмөлөрү соттолгондорду тарбиялайбы же мыкаачыларды кайра даярдайбы деп аталды. Вечерний Бишкек гезити да ушул маселеге кайрылып, зектердин түрмөдөн качышы начальниктерди эч нерсеге үйрөтө албай койду деген макала тартуулады. Автор эң эле коркунучтуу деген баш кесерлер түрмөдөн качып чыгып кеткен күндө да эч ким жазаланбай кала берип келатканын, маселен Батукаев өлгөнү жатат, 2-3 күндүк гана өмүрү калды деген сөз менен качырып жиберишип, ал жетчү жерине эбак жетип алган соң жогорку кеңеш 23-тагылап чуу чыгарганын, ошондо Батукаевди качырган далай мыктылардын аттары аталганын, бирок бири да жазаланбаганын, демек кылмышкери жазаланбаган өлкө акыры башы жок уур кескилердин тепсендисинде калган өлкөгө айланаарын, ал эми кылмышкерлерди качырып жиберген түрмөлөрдө эч ким эч качан жооп бербей эле түрмө начальниктери гана бири тияка бири бияка гана жылдырылып келатканын жазып чыкты. Вечерка ошондой эле биздин эң жакын союздашыбыз ким деген макала басып, ноябрдын 4-түндө Россия Федерациясы элдик биримдик күнүн белгилегенин, ушуга байланыштуу Россиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутко элчиликте кабыл алуу уюштурганын, элчи Кыргызстан менен Россиянын элдеринин биримдиги боюнча сүйлөгөн сөзүндө мындан ары Россияда кыргыз мигранттары деген түшүнүк жоюлганын, кыргыз мигранттар эми россиялыктар менен тең катар укугу бар адамдарга айланганын, биз мындан ары да ар бир кыргызстандык россиялыктар менен социалдык бирдей укуктарга ээ болуш үчүн болгон күчүбүздү жумшай беребиз деп айтканын басты. Ушу менен кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоек Дүйшеевдин баяндамасын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар, уксаңыздар болот. Ушу менен Азаттык радиосунун 6-ноябрдагы таңкы эфиринин кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Микрофондо Рахат Кеңешова, кийинки жарым саатта дагы биз түзүүдө болобуз. Назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Бул жолу журналисттик этика Кыргызстанда сакталып жатабы же жокпу деген суроо коюлуп жатат. 31-61-63 телефону аркылуу сиз дагы талкууга катышсаңыз болот.